Šodien 42. dzimšanas dienu svin šrilankiešu izcelsmes britu mūziķe M.I.A. Jeb īstajā vārdā Matangi Maya Arunprakasma. Viņas dzimšanas vieta ir Londona, taču visa bērnība pavadīta Šrilankā, kur pilsoņu kara laikā viņas tēvs bija viens no Tamil tīģeru līderiem. Tomēr lielāko daļu dzīves M.I.A. pavadījusi Anglijā, kur sākotnēji nodarbojusies ar vizuālo mākslu, fotografiju un modi. Tikai 27 gadu vecumā viņa saprata, ka mūzika ir viņas lielākā mīlestība, un uz panākumiem nebija ilgi jāgaida. Vairāk kā 10 gadu laikā klajā laistas simtiem dziesmu un ar koncertiem apbraukāta visa planēta. Viņas karjeras augstākais punkts, protams, ir dziesma Paper Planes. Ar to arī sveicām M.I.A. dzimšanas dienā.
KGB, so no funny business.
Are you already on?